za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Začíná za 5-5. A skrze rádio Proglas je s vámi Hana Šarfová. Dramatických příběhů s dobrým koncem covidová doba mnoho nenabízí. O jeden se s vámi přesto podělím. A musíme za ním až k protinožcům. Mladé manžele Terezu a Jindřicha Cibulkovi tam zanesla dobrodružná povaha, touha cestovat a nakonec i rozhodnutí, že právě tam zapustí kořeny. Jenže pandemie všechno pořádně zamotala. A to tak, že uvízli každý sám v jiné zemi na více než rok. Terezo a Jindřichu, dobrý večer, dobré ráno.
Přejeme dobré ráno k vám do České republiky, tady z Nového Zélandu, kde už máme večer.
Dobré ráno.
Přesně tak, jen na vysvětlenou mluvíme spolu přes internetovou aplikaci a náš časový posun od novozélandské Taurangy činí rovných 10 hodin. Vraťme se teď na pomyslný začátek vašeho příběhu a tím je svatba a velké plány. Jaké byly?
Tak po svatbě víceméně my jsme si udělali, protože už jsme na Zélandu předtím byli, strávili jsme tady zhruba rok a půl cestováním, prací a tak dále. A tak po svatbě víceméně jsme si sem udělali takovou svatební cestu, zhruba 14 denní návštěvu tady známých, které jsme tu měli z toho předchozího pobytu. A de facto jsme si potvrdili, že bychom se sem chtěli přestěhovat natrvalo.
A ta cesta nebyla ale úplně přímá, viď Teresko?
My jsme získali možnost zažádat si o australská víza, takže náš plán byl takový, že půjdeme sem do Austrálie, kde byla možnost využít pracovních víz a získáme nějakou praxi v oboru, která je uznatelná i na Novém Zélandu. Takže naše cesta vedla přes Austrálii, kde se po nějaké době podařilo, že manžel dostal nabídku práce na Novém Zélandu a odcestoval tam poměrně rychle. Já jsem tady zůstala v Austrálii vlastně všechno uzavřít a odletět za ním, což už se bohužel nepodařilo, protože přišla pandemie a hranice se zavřely.
To byl ten moment rozdělení, že to znamená, že Jindřich už byl na Novém Zélandu, Tereska v Austrálii a najednou jste zjistili, že nemůže jeden za druhým, je to tak?
Přesně tak. Já víceméně jsem v průběhu února jsem si vyřídil ta pracovní víza a na sklonku února 2020 jsem odletěl de facto přes víkend na Nový Zéland s tím, že jsme měli domluveno, jak Tereska zmínila, že vlastně Tereska zhruba o měsíc později nebo zakončí práci, prodá tam vlastně veškeré věci, co jsme měli spolu v Austrálii a přiletí za mnou na Zéland.
Co jste cítili, když takzvaně spadla klec, když jste se dozvěděli, předpokládám, ze zpráv, že Nový Zéland kvůli pandemii COVID-19 uzavírá hranice?
Tak bylo to pro nás velké překvapení a musím říct první chvíli velké zděšení, protože jeden den ještě Nový Zéland říkal, že hranice určitě zavírat nebude a druhý den je zavřel a ohlásil to vlastně několik hodin dopředu. Takže v tu chvíli přišlo velké rozhodnutí, jestli zůstat v Austrálii a nebo se vrátit do České republiky. Přičemž my jsme doufali, že hranice Nového Zélandu a Austrálie jsou první, které se vůči sobě otevřou, jelikož obě tyto země mají velice, řekněme, spojenou historii a hodně rodin žije na obou těch pevninách, řekněme. Takže jsme doufali, že to bude největší šance pro nás opět sejít. abychom mohli zůstat žít tady na druhé straně světa.
Nakonec ta vaše sázka byla správná, ale trvalo to jistě mnohem déle, než jste čekali, vidíte.
To každopádně. Vlastně zprávy, to, že jsme vlastně tady všichni byli v takzvaném lockdownu, jak v Austrálii, tak Tereska v Austrálii, tak já tady na Novém Zélandu. To nám přišlo víceméně v důsledku je jako dobrý signál, že vlastně ta politika, kterou obě země nastavily, se byla velmi, nebo je si velmi podobná. A bylo vlastně s stylem, že půjdeme do toho rovnou velmi s tvrdými opatřeními, ale na krátkou dobu, což v důsledku platilo. Nicméně i vzhledem k tomu, že se o takzvané transtasmanské bublině, tedy vlastně leteckým mostem mezi Austrálií a Novým Zélandem, začalo mluvit už někdy ke konci dubna, května 2020, tak ty hranice se otevřely vlastně až teď nedávno, téměř po roce od prvního oznámení nebo té myšlenky, že by ty hranice mohly být otevřeny.
První termín otevření plánovaného byl začátek července a ve finále se bublina spustila obousměrně až 19. dubna následného roku.
Jak jste tu obtížnou dobu trávili? Tereska mimo jiné, pokud jim prodávala v Austrálii český medovník.
Ano, pracovala jsem pro společnost The Honeycake, kterou vlastní dva Češi, pár tedy, s tím, že jsem pro ně pracovala po téměř 10 měsíců, tuším. Nicméně, když přišel lockdown, tak má víza už byla ke konci, takže jsem tu dobu trávila různými, řekněme, přivýdělky. Našla jsem si pozici jako au pair. Zároveň já ještě studuji v České republice, takže jsem dokončovala své doktorské studium a psala jsem disertační práci.
Na to bych se ráda zeptala, protože ty si dodělávala doktorát na velmi náročné téma, cože to bylo?
Konstrukce z lehkého betonu se speciální výstuží.
Jak to šlo mentálně skloubit s tou příležitostnou prací a scháněním víz, zajišťováním obživy a ještě s tím stresem z té nenadálé situace?
Tak naštěstí mám manžela, který mě dokáže finančně podporovat tady ze své práce na Novém Zélandu, ale celkově to bylo spíš psychicky náročné, že vždycky byla zpráva, že se brzy ta bublina spustí, pak to zase odložili, takže člověk se vždycky zařídil. Vlastně nechala jsem tu práci, co jsem měla, opustila jsem bydlení, které jsem měla, protože všechno se muselo řešit dopředu a nakonec zase se to otevření bubliny posunulo. Takže z tohohle hlediska to bylo hodně náročné, když posunuli otevření bubliny po druhé, tak jsem se i vypravila cestovat, což mi pomohlo se vyčistit hlavu a díky tomu jsem viděla i jinou stránku západní Austrálie, nejen to hlavní město, ale viděla jsem outback a hodně odlehlé oblasti Austrálie.
Co dávalo sílu tobě, Jindřichu, abys to nevzdal, abys vydržel? Protože ty si nemohl opustit Nový Zéland. To bychom možná měli posluchačům vysvětlit, proč si vlastně nejel ty za Tereskou.
Tak, my jsme oba měli možnost se vrátit tomu do České republiky. Tuto možnost jsme v podstatě ze začátku odsunuli na jako jednu z posledních možností, protože jsme z vývoje té situace usoudili, že bychom se v důsledku nedostali tam, kam chceme, tedy zůstat zde na Novém Zélandu. A já jsem se nemohl dostat za Tereskou, za manželkou do Austrálie z důvodu víz, že jsem vlastně neměl víza, která by mi umožnila dostat se za ní a Tereska tam měla opačným směrem sem na Nový Zéland. Jinak vlastně, jak jsem to prožíval já tady tu dobu, tak já jsem, řekněme, plánovitě se začal poměrně intenzivně věnovat své práci, kterou jsem tady měl, abych pokud možná co nejvíce vytížil vlastně jako svoji hlavu a měl jsem energii, když už se budu věnovat tomu, v jaké jsme situaci, tak abych se tomu věnoval spíše více pragmaticky, než abych si pořád přemýlal v hlavě a přemýšlel nad tím, jak je to špatně nebo tak, ale spíš abych se prostě soustředil na to, jakým způsobem vlastně tu naší situaci můžeme posunout tím směrem, aby Tereska mohla co nejdříve přiletět. A ve svém volném čase tak jsem měl to štěstí, že jsem se tady dostal do kontaktu s místní českou a slovenskou komunitou, která tady na Zélandu má velmi dobré vazby a vlastně ti lidé tady, my se tady navzájem často vídáme, potkáváme, pořádáme spolu všechny možné společenské, sportovní, kulturní akce, takže to byla víceméně druhá vlastně náplň mimo tu práci, která mě držela psychicky nad vodou.
Jaká je česká komunita v Austrálii a na Novém Zélandu? Jak byste ji popsali? Je to stejný typ dobrodruhů, řekněme, kteří touží po dálkách? Existuje tu nějaký společný jmenovatel? Protože třeba lidé, kteří strávili mnoho měsíců nebo dlouhou dobu ve Spojeném království, ve Velké Británii, tak říkali, že si ne vždy s tou českou komunitou sedli. Je to jiné? Spojuje třeba Čechy a Slováky v tak odlehlých končinách právě ta dálka?
Je to, řekla bych, že obě ty komunity fungují úžasně, nicméně určité rozdíly tady jsou. Další věc je ta, že my jsme žili jenom v západní Austrálii, takže můžeme mluvit ze zkušenosti vlastní pouze o západní Austrálii. Konkrétně Perth tedy, řekla bych, že lidé, co žijí tam, tak je přitahuje trošku jiný způsob života než tady na Novém Zélandu. Takže řekla bych, že lidé, co žijí v Perthu a v okolí, tak je láká ta blízkost oceánu, teplé klima a možnost, řekněme, venkovních aktivit v souvislosti s oceánem. A co se týče tady Nového Zélandu, tak to klima je tady trošičku mírnější, takže hodně lidí, co známe, tak tady využívá možnosti chodit na treky do hor a trošku jiného typu vyžití. Ale určitě bych řekla, že co ty lidi spojuje, tak je určitá touha po vlastní svobodě žít si tak, jak oni chtějí a jak touží a jak potřebují.
A funguje tam podpora? Vy jste to zmínili, že jste cítili podporu českých a slovenských krajanů, když jste byli v této těžké situaci. Byla to výrazná pomoc v situaci, kde je člověk vlastně sám do určité míry odkázán sám na sebe?
Tady za mě určitě tady na Zélandu ta podpora funguje na 100% a od těch lidí vlastně, od všech lidí, se kterými jsem se tady setkal z té naší české a slovenské komunity, tak jsem měl od začátku neskutečně velkou podporu. I Tereska dostávala aspoň takhle na dálku tu psychickou podporu, víceméně všichni se tady na ní od začátku těšili a i přicházeli z nápady, jakým způsobem by se dalo jí na dálku třeba pomoci, nebo jak uspíšit vlastně ten proces toho, abychom jí sem co nejdříve dostali. To bylo vždycky jedno z hlavních témat, kdykoliv jsme se setkali. Takže za mě určitě tady ta česká, slovenská komunita na Novém Zélandu, zejména na severním ostrově, kde my tady bydlíme na severním ostrově, tak je velmi velká. Máme tady několik klubů, jak na severním, tak i na jižním ostrově. Ti lidé se navzájem znají, komunikují spolu a čas od času na příčku by pořádají společné akce, takže z mé zkušenosti je to, ti lidé tady velmi, velmi dobře fungují dohromady.
Musím říct, že v západní Austrálii také vlastně ta komunita byla úžasná a že jsem poznala hodně lidí, co mají otevřené srdce a jsou ochotni pomoci, když je třeba, a komunita úžasná, ale musím říct, že i místní lidé, tak ti, které jsem měla šanci poznat, tak byli velice ochotní a nápomocní.
Za 5-5 s Hanou Šarfovou.
Navzdory veškerému úsilí se nepodařilo výrazně urychlit přesun Teresky z Austrálie na Nový Zéland. Když tedy premiéři obou zemí oznámili, že letos v dubnu otevřou hranice v rámci té takzvané cestovní bubliny mezi Austrálií a Novým Zélandem, křičeli jste radostí, anebo jste si řekli ne, neuvěřím tomu, dokud nebudu sedět v letadle?
U mě to bylo určitě to druhé. Převládal každopádně ten pragmatismus, protože už jsme si vlastně s Tereskou zažili několik těch vln, kdy přišla ta zpráva, že by mohli otevřít a nakonec neotevřeli a posunuli to. Takže jsme se, myslím si, oba soustředili hlavně na to, abychom, jestliže to skutečně dopadne, jakože to dopadlo, že tu bublinu otevřeli, tak abychom toho využili ten první den, pokud by se zase něco přihodilo a ta bublina by neměla nějakého dlouhého trvání, tak abychom to stihli zavčasu. Což se naštěstí nám povedlo skutečně a Tereska přiletěla vlastně prvním přímým letem z Perthu do Aucklandu.
Jaký to byl pocit vidět se po 14 měsících tváří v tvář?
Úžasný. Asi nedá úplně popsat, ale bylo to neskutečně krásné, nicméně jsme se oba shodli, že všechno zapadlo do starých kolejí, že prostě věci jsou tak, jak mají být.
Přesně tak. Určitě to byl takový ten pocit, jak říkala Tereska, že nechci to zlehčovat, ale víceméně jsme měli ten pocit takový, že jakoby se těch 14 měsíců před tím vlastně nestalo a od toho dne, ode dneška, kdy jsme se potkali, znovu shledali, tak víceméně všechno v tom nejlepším slova smyslu bylo tak, jak mělo a je tak, jak má být.
Když vás okolnosti rozdělili, byli jste v podstatě ještě novomanželé. Mělo pro vás právě manželství v té těžké době nějaký zvláštní význam? Přece jen mnoho mladých lidí dnes svatbu ani neplánuje.
Pro mě osobně manželství, když jsem byla mladší, znamenalo spíš věc, co se týče právního významu a v určitém smyslu pragmatismu i ve smyslu založení rodiny. Nicméně my jsme si prošli velice krásným svatebním obřadem, přičemž i ta jeho příprava nám pomohla pochopit hloubku toho našeho vztahu a kam směřujeme pochopit motivaci toho druhého a pocity toho druhého. Takže musím říct za mě osobně, že ta svatba byl pro nás velký krok opravdu v životě.
A to jste netušili ani, co vás čeká, že?
Tak. A jenom do souvislosti, my jsme vlastně byli partnery, životními partnery už před svatbou 10 let, takže náš vztah už jako tehdy byl poměrně dlouhodobý. A asi nám vlastně jenom všechno tohleto, všechny ty procesy v tom vztahu, v tom sebepoznání a poznání jeden druhého pomohli potom tady vlastně teď překonat tu dobu toho odloučení.
Abychom nemluvili pouze vážně, Jindřich zvolil během odloučení originální způsob protestu, nechal si narůst vousy, takže jak moc byly nakonec dlouhé a už jsou zase nakrátko?
Vousy už jsou zase nakrátko a to byla vlastně jedna z těch mých podmínek, řekněme, že jakmile Tereska znovu přiletí, tak ty vousy opět sundám. A netušil jsem samozřejmě, jak dlouho ty vousy budu pěstovat. Nakonec to bylo těch 14 měsíců a myslím si, že ty vousy měly minimálně, ten plavous měl minimálně těch 14 cm délky.
Takže centimetr za měsíc.
Zhruba tak.
Jak moc vám pomáhali a pomáhají stále moderní technologie? Plánujete rodinu? Babičky nejspíš uvidí vaše vnoučata ponejvíce online.
Moderní technologie je úžasná věc. Musím říct, že to bylo k nezaplacení, že jsme mohli být skoro každý den spolu v kontaktu, i když jsme měli zároveň určitý časový rozdíl. Takže nebylo vždycky jednoduché se chytit, zvláště třeba, když jsem cestovala a byla jsem někde bez signálu. A další věci, že my jsme i v intenzivním kontaktu s naší rodinou i s přáteli v České republice, ale pravda je, že co se nenahradí, je to, když můžu opravdu ti prarodiče nebo vůbec celá rodina vidět to děťátko a být u toho osobně a fyzicky. Takže my zatím tady děti nemáme, ale uvidíme, jak tohle všechno bude, jestli se brzy svět vrátí do normálu, jak se říká.
Přesně tak. Ta moderní technologie tomu velmi pomáhá. Jsme rádi, že za to, že se můžeme slyšet potažmo vidět, nicméně nám to nikdy nemůže nahradit ten fyzický kontakt.
Vybavil vás tenhle soukromý boj za normální soužití něčím do budoucna, třeba vědomím, že společné chvíle jsou vzácné?
Myslím si, že nás vybavil velkou trpělivostí nejen do budoucnosti, ale i vůči sobě teď navzájem. Asi jsme oba měli čas vlastně přemýšlet nad tím, čeho si na tom druhém tak ceníme a co nám chybí nejvíce.
Určitě. Mě to určitě potvrdilo vlastně ten žebříček hodnot, že to partnerství a dneska prostě ten druhý partner je určitě na tom prvním místě a veškeré ostatní aktivity budou vždycky až potom.
Proč jste si vybrali k životu snad nejvzdálenější místo na světě?
Ono to možná bude znít trošku jako paradox, ale možná z toho důvodu, že Nový Zéland svou krajinou nám tady lecos z České republiky připomíná.
Taková krajina domova.
A zároveň...
Zvláštní poznámka, protože já si představuji na Novém Zélandu, strávila jsem tam zhruba měsíc, vysoké hory, ledovce, velryby, sopky. A teď to srovnání s českou krajinou, jako opravdu?
Zrovna třeba Severní ostrov má často mírně kopcovitý charakter. Takže některé ty pasáže, když projíždíte, tak máte pocit, že se nacházíte, někde řeknu třeba jižní Čechy, nějaké podhůří pro mě?
Střední Evropa a přesně potom, pokud člověk přijíždí na jich přes ty Alpy, tak to je spíš ten jižní ostrov, ty vyšší špičaté hory. To je jedna z těch věcí, to kouzlo toho Nového Zelandu tady spočívá v tom, že vlastně je tu ta krajina velmi rozmanitá na poměrně malém území.
Určitě, je to takový svět v malém, vidíte?
Téměř. Tak. A do toho další pozitivum, které to je, tak ti lidé tady jsou otevřenější a řekněme usměvavější než jak to známe z Čech, z Evropy.
Celkově to tempo života je tady klidnější, více pacifické, ti lidé se tolik nehoní a opravdu si dokážou mnohem více užít ten přítomný okamžik.
Já si vybavuju Novozélanděny jako lidi, kteří rádi chodí na boso, milují sport, milují rybaření. Je to tak?
Ano.
Přesně.
Už jste si zkoušeli válečný maorský tanec haka, který vidíme na všech sportovních utkáních, který se Nový Zéland účastní?
Přímo haku jsme si nezkoušeli, nicméně máme to štěstí, že jedním z našich tady velmi dobrých přátel na Zélandu je člověk, který je napůl Maor a napůl má české, respektive konkrétně moravské kořeny. Jeho tatínek původem z jižní Moravy, maminka Maorka místní, a ten nás tady velmi, velmi důkladně vlastně seznamuje s tou místní kulturou ze všech aspektů.
Tak to je skvělý učitel haky, ne? Jenom pro posluchače, kteří třeba haku neviděli, je to opravdu tanec nebo rituál, při kterém se bouchají muži do prsou, dupají, vyplazují jazyk a vykulují oči, vypadají velmi strašidelně, ale zároveň je to taková tradice, která se dokonce učí ve školách. Takže vaše děti budou určitě tancovat haku, je to tak?
Určitě budou mít tu možnost se jí učit. A možná k tomu jenom dodám takovou poznámku. někdy je z hlediska haky, tak, nebo možná se někde traduje takový mýtus, že to je válečný tanec, on to není vyloženě válečný tanec, haka je spíš tanec na oslavu, respektive obecně řečeno na dodání síly, ať už si pod tím člověk představí cokoliv. A je to, řekněme, motivační a oslavný tanec zároveň.
Je atmosféra na Novém Zélandu odlišná oproti té v Austrálii? Vy už jste trošku naznačili, ale jestli to můžete trochu rozvinout?
No, nemůžu mluvit za celou Austrálii, ale konkrétně západní Austrálie je velice specifická tím, že ona zabírá rozlohou asi třetinu kontinentu a je to jedna z největších zemí na světě. Vzhledem k tomu, že myslím, v současnosti je tam, že 2,6 milionu obyvatel, tak ty vzdálenosti jsou opravdu neskutečné. A to samozřejmě i velice ovlivňuje povahu lidí, kteří tam žijí. Nejdůležitější pro ekonomiku tohoto státu je těžební průmysl, takže velká část populace žije buď způsobem městského života v hlavním městě Perth, kde je přibližně 100 aglomerací kolem 2 milionů obyvatel a velká část z nich lítá někam do Outbacku do dolů. A ten zbytek obyvatel je někde rozptýlený stovky kilometrů od sebe. Zatímco tady vlastně Nový Zéland je poměrně kompaktní, v zásadě dva větší ostrovy a nějaké menší ostrovy. To osídlení je převážně tedy na severním ostrově rozložené. Myslím, že v současnosti, když tak mě Jindra poupraví, má Nový Zéland kolem 5 milionů obyvatel, přičemž asi 4 miliony, myslím, jsou na severním ostrově a 1 milion na jižním ostrově. Takže opravdu se člověk může vybrat, ty ostrovy mají trošičku jiný charakter, nicméně tady je asi průměrná vzdálenost tak 50 kilometrů mezi jednotlivými těmi sídly.
Na severním ostrově určitě, na jižním to bude o něco dále, ale víceméně je to násobek desítek v porovnání s Austrálií.
A Austrálie, tam opravdu jsem jela několik hodin v kuse a nebylo tam živáčka, opravdu jsem byla sama na neuvěřitelně rozlehlém území. To je přesně to, když si představíte, že jdete hodiny a máte před sebou tu rovnou silnici v Outbacku, kde není nic.
To zní až strašidelně. Vy jste otevřeli teď téma izolace. Když to zobecníme, to bývalo velké téma třeba pro Brity, ale teď se svět propojuje a to, co kdysi dávalo pocit určitého oddělení, pro někoho i bezpečí, to už málo kde platí. Ale Zéland ještě stále odlehlý je, tedy ta izolace tam není vnitřní mezi těmi komunitami, ale přece jenom je odlehlý od zbytku světa. Hýčkají si místní tu svou izolovanost nebo je i trochu mrzí?
Já bych si myslel, že si spíše hýčkají z toho úhlu pohledu, respektive z té zkušenosti, že v podstatě tady je taková tradice, že většina mladých náctiletých vždy minimálně na nějaký půl rok, rok vycestuje někam do světa, poznat vlastně odlišné kultury, jinou část světa, než jenom ty dva místní ostrovy, když to zobecním, a poté se vrací, ať už zpátky do zaměstnání, po škole, případně na studium, na další studium. Ale myslím si, že místní obyvatelé jsou si vědomi toho, že ta země je tady nevyloženě odříznutá, ale je trošku dál od všech, od toho hlavního dění, myšleno zeměpisně, a jsou za to svým způsobem rádi.
Já bych ještě asi doplnila, že co jsem tak slyšela, tak často takový průběh je, že když jsou mladí, produktivním věku, tak tady místní kivy jedou do zahraničí, pracují třeba i v zahraničí, ale založit rodinu se většinou vrátí sem na Nový Zéland.
Tereska nemyslela ovoce, ale místní obyvatele Nového Zélandu, kteří sami sobě říkají příznačně kivy nebo kiviové. Mimochodem díky té určité odlehlosti na Novém Zélandu a samozřejmě také díky vládním opatřením téměř vymizel covid. Platí ještě nějaká protipandemická opatření nebo žijete úplně normálně, což si u nás jen sotva umíme představit?
Žijeme tu téměř normálně. V tom běžném životě jsou tu některá opatření tady jsou. Týká se to zejména měst a o to více větších měst. Například v hromadné dopravě je stále povinnost nosit masky, pokud člověk hromadnou dopravu využívá.
V letadlech,
v autobusech, případně na trajektech. Dalším z opatření, které tu je, tak vlastně máme covidovou aplikaci, která je nicméně postavená na dobrovolnosti a víceméně každý člověk by se měl skenovat kamkoliv vejde, přijde do jakéhokoliv obchodu nebo zařízení, aby v případě, že se v jeho okolí objeví nakažený člověk nebo prostě s ním přijde do styku, tak aby vlastně ten státní aparát zdravotní byl schopný toho člověka dotrasovat.
A spolupracují na tomto systému, který je, pokud jim založen na QR kódech místní, jsou k tomu nastaveni pozitivně?
Jsou k tomu nastaveni pozitivně s tím, že to vlastně jakoby vědomě nebojkotují. Na druhou stranu povaha těch místních lidí není úplně důsledná. Ta data sbírají, ale nedávají si na tom tak záležet.
Teď jsme vyjmenovali některá opatření, ale zároveň sama jsem viděla na YouTube záběry mnoha tisícových oslav nějakého sportovního vítězství, takže Nový Zéland současně prožívá i to normální radostné společenské kavárny, festivaly, je to tak? Vy vlastně žijete kromě těchto detailů téměř normálně.
Přesně tak. My jsme tady takzvaně v levelu 1, s tím, že máme tady na Zélandu je systém 4 levelu 1 až 4. 4 je ten, kdy vlastně vás zavřou doma, nikam nesmíte. 1 je téměř normální život s těmi opatřeními toho typu, které jsem vyjmenovala.
Já bych řekla, že asi nejzásadnější opatření, které přetrvává, jsou ty zavřené hranice, které až teď se otevřely vůči Austrálii a tím si myslím, že nejvíc místních lidí trpělo, protože hodně rodin, jak vlastně Australanů, tak Novozélanďanů, tak byly rozděleny, protože do té doby oni nikdy nepotřebovali si žádat o víza a mohli bez problémů žít v té druhé zemi, pracovat tam, mít tam rodinu. Takže tohle byl pro ně vlastně prvně v historii takhle velký zásah do jejich života a hodně rodin bylo donedávna rozděleno.
Tak snad už příští Vánoce budou moci být všichni spolu. Mimochodem, už jste si zvykli na představu Vánoc na pláži uprostřed léta? Sama jsem jedny takové na Novém Zélandu strávila a byl to opravdu bizarní zážitek.
No, já asi nemám problém prožít ty jejich místní Vánoce, které jsou spíše stylu barbecue, sluníčko a pohoda. Na druhou stranu si myslím, že oslavíme v půl roce, vlastně 24. června, ty zimní Vánoce, na které jsme zvyklí z Evropy.
V pořadu za 5.5 si povídáme o Novém Zélandu, odkud se k nám připojili mladí čeští architekti a stavaři Tereza a Jindřich Cibulkovi.
Za 5.5 s Hanou Šarfovou.
Je Nový Zéland pro architekty zemí zaslíbenou, protože tam stále je co postavit? Nebo když to trochu přeženu za padákovem, kde o světovou architekturu vlastně nikdo nestojí?
Nový Zéland z hlediska architektury určitě má co nabídnout. Jak je ta země rozmanitá tady sama o sobě, stejně rozmanitá je tady i místní architektura. Z hlediska historie architektury, tak víceméně za historické se tu považují budovy, řekněme, z počátku minulého století. Jsou tu některá města třeba postavená po zemětřesení ve 30. letech kolem roku 1930. Budovy z té doby, vlastně celé to město, tak to je třeba považováno tady za, řekněme, za unikátní. Takže pojem historie tady má velmi odlišný význam, než když řekneme historie v Čechách, v Evropě. Co se týče stavby nových budov, tak je to mnoho zajímavých projektů, ať už v těch velkých městech nebo krajinářských projektů kolem hlavního města ve Wellingtonu. Teď se vlastně navrhuje propojení s okolními drobnějšími městy a čtvrtěmi podél řeky a podél mořského pobřeží. Na druhou stranu z mé vlastní zkušenosti, nebo jaký já jsem z toho měl dojem, tak když jsme před několika málo lety se byli podívat dole na jižním ostrově v Christchurch, což je centrum, respektive největší město jižního ostrova, tak mi přišlo, že třeba to administrativní centrum tam, tak vlastně tam stavěli budovy novostavby, které ale vypadaly jako z projekty 15, možná 20 let staré, takže trošku promeškaná příležitost, ale myslím si, že tyhle ty rozdíly, takže jsou vidět všude po světě. Ne každá novostavba, ať už je to budova, nebo je to nějaký krajinářský prvek, tak je to těch top 10 nejlepších z architektury světové. A stejné je to i tady. Jsou tady dobré projekty, které vlastně tu místní architekturu posouvají dopředu. Jsou tu průměrné projekty a jsou to i projekty, které by třeba ani nemusely vzniknout, ale takhle to je vlastně víceméně, si myslím, všude na světě.
Mě při návštěvě Nového Zélandu překvapilo, jak moc venkovský charakter ta země má a to, že mnoha městečka připomínala tak trochu westernové kulisy, jak vystřižené z filmu Limonádový Joe, zkrátka přízemní budovy s takovými zvláštními štíty, opravdu jak z westernu. Vnímáte jako architekti tyto zvláštnosti?
Tak možná některá ta města na první pohled nevypadají esteticky, když jsou, řekněme, nově postavená, ale splňuje to svoji účelovost. Tady sluníčko je velice silné a ostré, takže často před těmi domy je nějaký krytý průchod a celkově ta architektura je hodně přizpůsobená místním podmínkám. Tady jsou častá zemětřesení, takže ty budovy jsou často jednopodlažní a města hodně rozlehlá z toho důvodu, což ovšem na druhou stranu může způsobovat určité dopravní komplikace. Kdo žil někdy v Aucklandu, tak by o tom mohl vyprávět. Jinak některá ta starší města jsou opravdu krásná a hodně z nich vznikla v době Zlaté horečky, která probíhala jak v Austrálii, tak na Novém Zélandu. A opravdu, když se tam člověk ocitne, tak má pocit, že někde v 19. století. Doporučuji, pokud budete mít někdy příležitost.
Jindřichu, ty jsi dostal práci stavebního inženýra, budeš usilovat i o uplatnění přímo v oboru architektury. Jsou tyhle dvířka otevřená cizincům?
Jsou otevřená cizincům. Zkušenost konkrétně s krajinářskou architekturou mám i z Perthu z Austrálie, takže určitě plánuji to samé vlastně postupně se propracovat zpátky do oboru i tady na Novém Zélandu. A je to tady vždycky o tom být připraven a v podstatě kdykoliv se objeví nějaká příležitost, tak se jí chytit a udělat všechno pro to, aby se člověk do toho kolečka dostal. Jakmile vlastně se člověk do toho profesního kola dostane, tak už je to de facto jenom na mě vlastně, kam až to budu chtít dotáhnout.
Ovšem, jaké to je navrhovat zahrady v zemi s tak odlišnou florou? Je to sen nebo velmi obtížná výzva?
Tuto zkušenost ještě tady přímo na Zélandu nemám. Já to vnímám velmi, velmi globálně. Vlastně jako můj pohled je takový, že v podstatě já navrhuji to prostředí a když prostě nemám tu zkušenost nebo si nejsem jistý tím, jakou, řekněme, konkrétní floru, jaké konkrétní rostliny do daného prostředí zasadit, tak nemám problém si k sobě přizvat konzultanta, člověka, specialistu nebo specialistku, kteří se tomu věnují a vlastně jakoby z jejich pomocí to dotáhnout do konce.
Ty už máš, Jindřichu, na Novém Zélandu pracovní zkušenost v oboru, jsi v podstatě ten takzvaný importovaný mozek. Dá se už hovořit o nějakých rozdílech proti České republice, třeba co se týče vzdělání u nás a na Novém Zélandu?
Určitě ano. Jak už jsi zmínila, tak vlastně ten importovaný mozek, to je jedna z věcí, která tady stále částečně dotuje vlastně místní pracovní fond, protože Zéland je teď ve fázi, alespoň co já vím, kdy vlastně teprve dostává ty budoucí kapacity na ty univerzity, na ty školy. Takže před sebou má ještě určitě nějakých deset let vlastně práce, než se prostě podaří vlastně vychovat, řekněme, místní ty mozky.
Já bych tomu ještě možná dodala, že Nový Zéland z toho poměrně těží. Oni mají v plánu nabrat dost lidí ještě zvenku a tím pádem, když nabírají vzdělané lidi, tak oni ušetří na vzdělávání místních obyvatel a dostanou osoby, které mají už nějakou zkušenost z okolního pracovního prostředí, přinesou nějaké inovace a ušetří i čas na vzdělávání těch osob. Takže opravdu Nový Zéland na tom hodně těží a je pro pracovníky atraktivní, takže nemají problém s tím získat profesionály ze světa. Ovšem tady s pandemí ta situace trošku se jim zkomplikovala.
A mají u protinožců, řekněme evropští profesionálové z oboru stavebnictví nebo architektury, určitý zvuk? Napadá mě totiž, že ten slavný novozélandský parlament v Čelín postavil Brit a hned kousek za mořem operu v Sydney navrhl dánský architekt Jørn Utzon, takže když se u nás třeba očekává, že Francouz rozumí vínu a Ital módě, existuje taková aura kolem Evropanů třeba v oblasti architektury?
Částečně nejspíše ano, ale nemyslel bych si, že to bude úplně pravidlem. Tady z hlediska té architektury, a teď to nemyslím pejorativně, jak v západní Austrálii, tak tady na Novém Zélandu, to má určitý provinční charakter v tom, že vlastně ti známí novozélandští nebo západoaustrálští architekti jsou místní lidé, kteří si vlastně to jméno vybudovali na tom místním trhu a dnes vedou třeba ty velké kanceláře. A není to tu až, co já vím, tak vlastně není to tu až tak známé vlastně místní ikony, nejsou až tak známé tím, že by vlastně na, řekněme, všechny nebo většinu z těch staveb bylo nutné přizvat nějaké takzvané světové jméno od někud zvenku.
A jsou případně rozdíly v přijetí podle toho, z jaké části Evropy pocházíte? Protože anglosasové mají občas problém orientovat se v tom našem regionu a třeba v anglické detektivce většinou postavy z Československa vypadají a jmenují se buď jako Rusové nebo jako Němci. Takže jak přijímají vás, když řeknete, že jste z Česka?
No, většinou první se zeptají Československo, Čekoslovakia. Takže už to bereme ano. Tak, že ano, narodili jsme se v Československu, ale vždycky snažíme se vzdělávat, ano, a dodáme, že jsme se mírumilovně rozdělili a že teď jsme Česká a Slovenská republika. Nicméně Češi i Slováci mají dobré jméno. Takže když někde řekneme náš původ, tak většinou se setkáme jenom s pozitivními reakcemi.
Přesně tak. V porovnání s většinovou místní populací tady máme velmi vysokou pracovní morálku.
Po vašich zkušenostech a s vašimi životními plány, co je podle vás domov?
Já bych řekla, že domov je místo, kde mám své drahé a bližní. Takže domov může být vlastně kdekoliv.
Přesně tak. Je to pro nás oba je to vlastně to prostředí, kde my se cítíme doma a nezáleží nám moc na tom, kde na světě by to bylo.
A co znamená domov pro vás, milí posluchači? Když budete chtít, můžete se s námi o vaši zkušenost podělit na sociálních sítích Rádia Proglas. Našimi hosty v pořadu Za 5-5 byli čeští architekti žijící na Novém Zélandu, Tereza a Jindřich Cibulkovi. Děkujeme, že jste se s námi spojili přes půl světa a přejeme všechno dobré, naslyšenou.
Přejeme krásný den všem posluchačům.
Hezký den a naslyšenou. A snad i někdy na viděnou tady na Novém Zélandu.
Od mikrofonu se loučí Hana Šarfová.